Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, raidījums Zināmais nezināmajā un Sandra Kropa kopā ar jums, šoreiz, lai uz vēsturi palūkotos dievnam acīm. Ko tie stāst par mums un kā tie veidojušies, par to runāsim pēc brīža, pēc tam, kad būsim ielūkojušies tajā, kur meklēt antīkās pēdas Rīgas ielās. Pirms pievērsties dienam un vēsturei, Zane Lāca aicina pievienoties viņai pastaigā par Rīgas ielām un atrast tajā antīkās pasaules pēdas. Termins antīkās pasaules arhitektūra visbiežāk tiek saistīts ar senās Grieķijas vārdu. Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors vēstures doktors Harijs Tumans ir nopietni pievērsies šo arhitektonisko detaļu pētīšanai un skaidrošanai Rīgas ēkās. Ļoti daudzās mūsu galvaspilsētas celtnēs varam atrast atsauces uz seno Grieķiju, gan operas nams, kas ir bagātīgi rotāts ar grieķu mitoloģiskajiem tēliem, gan mākslas muzejs, gan radio ēka, un arī daudzās jūgendstila būvēs var redzēt fragments no antīgās Grieķijas arhitektūras. Plašāk par tiem Zanis Lāts sarunā ar Hariju Tumanu.
Saņēmis uzaicinājumu lasīt lekciju par vēstures popularizēšanu Latvijā, profesors Harijs Tumans pievērsās antīko elementu pētīšanai namu fasādēs, un viņam atklājās, cik daudz Rīgas ēkās ir antīkās pasaules nospiedumi – kolonas, portiki, maskas kā atsaucas no sengrieķu teātra un neskaitāmie mitoloģijas tēli.
Un es vienkārši sāku savas ekskursijas par Rīgu un fotografēju tās mājas un atklāju pats priekš sevis, cik tomēr uzkritoši daudz, viņš šis arhitektūras pamata ir šie klasiskie grieķu arhitektoniski elementi. Protams, viņi tiek transformēti, mainīti, ar viņam varie spēlējās, bet nu, tas principi ārkārtīgi redzami. Vienas gadījums man īpaši pārsteidz, ka es pirmā vienā krustojumā Mērķeļa iela sākumā pie pirmās mājas, kuras pārēsta jau 11 gadus eju pār tām krustojumam, ejot uz darbu, un nekad nebija ievērojis, kas tā tur par māju man pret. Nu jā, stāvs zinu skaista māja, kad es ieskatījos ieraudzīju meandru, grieķu ornamentu. Tas man likās pārsteidzoši, nemaz tā cita nav bieži Rīgās ielās. Tad es ieraudzīju tur atkal tas pašas arhitektoniskas elements, pilastrus un kapiteļus un vēl kaut ko, un spēkšņi ieraugu, jā, vajag tikai pacelt acis un tu redzi.
Zināms, ka Rīga ir slavena ar jugendstila arhitektūru, tātad stilu, kam raksturīgi stilizēti augu motīvi un dekoratīvas liektas līnijas. Un būtiski ir tas, ka savulaik šis mākslas un kultūras virziens tika pasludināts kā jauns ar atteikšanos no visa iepriekšējā. Tai skaitā klasicisma, kam savukārt ir raksturīgs senās Grieķijas un Romas mākslas un estētikas atdarinājums. Bet Harijs Tumans, vērojot Rīgas jugendstila namus, to dekoratīvajos elementos atrod ļoti daudz atsaucas uz antīko kultūru.
Pēc tam 20. Gadsimta sākumā, sākot apmēram 1900. Gadu, pie mums ienāk jugendstils. Tāds, kā mēs zinām, no Eiropas, jaunais virziens, jugendstils. Nu, kā tas bieži ir mākslas vēsturē, kad parādās jauni stili. Jugendstils sevi definē kā iepriekšējā stila noliegums, noraidījums. Un jugendstils atteicās principā no citēšanās un atdarināšanas. Šie meistari teica, nē, mēs tagad nekopēja, nedarinā, mēs tagad būsim oriģināli un būvēsim kaut ko jaunu un skaistu. Bet, kad es pievērsu uzmanību atkal jugendstila celtnēm, nu, protams, Albert iela un ne tikai, mēs zinām, mums ir visi labi pazīst, kas ir Rīgā jugendstila ziņā, jugendstila metropola, un tad es ar pārsteigumu konstatēju, ka pat arī šajos apstākļos, kad tika pasludināta atteikšanās no klasiska mantojuma, tomēr tas klasiskais mantojums vienalga ir klērtēsoši un izvarīties no tā nebija iespējams. Tur Artemīda, tur ir pāns, tur ir maskas.
Gandrīz katra jugendstila mājas fasādē ir redzamas maskas no sengrieķu traģēdijas un komēdijas. Taču atgriežoties pie klasicisma, viena no bagātīgākajām kompozīcijām, kur neapnīkstoši var pētīt un analizēt sengrieķu mitoloģiskos tēlus, ir Latvijas Nacionālās operas nams. Tā galveno fasādi iezīmē 6 svarenas joniskas kolonnas un virs tām ēkas frontonu rotā vairākas alegoriskas figūras. Pārzinot senās Grieķijas kultūru un vēsturi, Harijam Tumanam ir radies jauns skaidrojums par šiem tēliem. Taču vispirms paklausīsimies līdzšinējo tulkojumu par vīna dievu Dionīsu, mākslas aizbildni Apolonu, mīlas un daļuma simbolu Afrodīti, kara dievu Areju un mirušo pārcēlāju laivinieku Hāronu.
Nu, mēs redzam tādu sarežģītu kompozīciju, kur centrā sēž uz troņa kāds skaists cilvēks spēlē līru. pa kreisi no viņa sēž piedzeries vīrs gādos ierēbis un ar kausu, no kura līst vīns. Un tālāk aiz viņa sēž vēl viens bārdeins vīrs, kur viegli atpazīt kā Dionisu, ja viņam ir vīnogu vaināks, un viņš ķeras roku pie Auna Rāgja. Nu, tas ir skaidrs, ka tas ir Dionis.
Un vīna un līksmības dievs.
Jā. Un tas, kas ir ierēbis blakus sešu tuvāk, tā centrālai figūrai, ka tas... Esot silēns, nu, tas ir viens no viņas vītas pārstāvjiem, ja, kas pēc grieķu mītiem arī Dionisa skolotais un audzinotais. Un aiz Dionisa ir delfins. Tātad pa kreisi mēs redzam tādu dionisisku pasauli, kas arī simbolizē tādas jūtas un kaislības. Tālāk centrā visi līdz šīm skaidro, tas ir Apolons, kas centrā sēž un spēlē.
Es arī gribēju teikt, ja reizi, kā saka, koklība līra rokā, tā tad Apolons.
Jā, nu jā, tā pieņemsim. Man ir cita versija, es to pateikšu, jā, bet tālāk pa labi no viņām mēs redzam sēž pāris skaistā
sieviete. Viņa ir apkām skailas vīrietis, jā.
Jā, nu viņam kaut kāds lupatiņš ir uzmesas gurniem, jā, bet viņš sēž tā, ka mēs neko lieku neredzam. Tātā skaidrums, tas ir Afrodīte un Arejs, jā, tas ir karadievs. Tālāk ir gulbis, nu gulbja dziesma un tā tālāk, jo aiz gulbja Hārons, tas ir viennozīmī Hārons bārdeins vīrs, ka tas apņēni atspiedies pret kaut kādu akmeni guļ un klausās Apolona mūzīgi, bet Hāronu mēs varam atpazīt pēc tā, ka aiz viņa ir laiva un āri.
Tātad Hārons, kas veda uz mirušo valsti.
Jā, tātad tas arī nozīmē, ka tātad šeit ir dziesma, mīla, gulbja dziesma, Hārons nāve un mirošo pasaules ūdeņi. Nu, tā ir tā upe, kas atdala dzīvo pasaules un mirošo pasaules. Jā, ka tur Hārons, kas ir kā parādās no otras puses un atkal viss no sākuma. Vispār ļoti smuka kompozīcija, bet man interpretācija ir pa visam cita. Jā, man ar Dionīs, kas pa kreisu sešu un to silēnu, viss ir skaidrs. Jā, tur reibums, alkohols un tas destruktīvais elements. Jā, bet kas notiek pa labi, tur īstenībā nekas nav skaidrs, manuprāt. Un es arī nevaru apgalvot, ka mana versija tagad ir 100% pareizā tagad, kamēr es neesmu atradījis paša Bonštēta kaut kāds pieraksts. Tas vēl jāpierāda, bet mana koncepcija ir tāda, ka es nedomāju, ka tas pāris, kas apkampiņas seš, ka tie Arejs un Afrodīte, jā, no pirmkārt, Afrodīte atpazīt ļoti grūti un viegli vienlaicīgi, jā, jo parasti viņa ir kaila, šeit sasīt, viņa nav kaila, kas arī
jā, te viņa ir tūnika, jā, viņa, šeit šī sievieta ir,
parasti Afrodīte ir kaila, nu, tas ir standarts, bet galvenais, ka tas vīrietis raksta, ka viņam ir vairoks un tādēļ,
Arejs, tātad arēs, kara dievs, tam ir vairoks. Šeit šim vīrietim vairoga nav.
Arej, lai atpazīt, arej būtu nepieciešams kaut kāds ierocis. Nu, obligāti, jā, tur ir nu, kaut kāds šķēps, vairoks vai ķivere. Nav nekā, kas līdzina par karu. Toties, ja mēs varam redzēt vainaks, viņam lauru vainaks, tā ir tas ir Apolona pazīme. Ja? Un mana versija, ka tas nevar būt Arejs un Afrodīte, tādien, ka nu, tas būtu nepiedienīgi 19. Gadsimta vidū, kad visi izglītot cilvēki bija lasījuši Homeru, visi zināja Homeru stāstu par adultēri, ja, par laulības pārkāpumu, kas bija Afrodīte, jo Afrodīte bija izprecināta Hefaistam.
Tātad nesmukajam vecajam klibajam kalējam Hefaistam.
Tur ir, jā, un tas ir tāds mīts visai komiska un tāds, kā lai saka, tiešām no nerātnas sērijas, ja.
Un Arejs bija viens no mīļākajiem, jo, ja mēs paskatāmies sengrieķu vēsturiem, un šiet Afrodītei bija vairāk mīļākie.
Tad, jā, mēs pieņemam, ka tas ir tas pāris, tad sanāk, ka vista kompozīcijas operas fasādes ir pārvēršot pa tādu divainu parodiju, kā pa kreisi no Apolona ir dzeršana, apalabi ir izvērtība, laulības pārkāpšana. Bet es nedomāju, ka tas būtu piemērots teātrim. 19. Gadsimta vidu vēl ir stingri tikumi un klasiskās vērtības. Es nepieņēmu tādu interpretāciju, diezvēl varētu būt. Ja?
Tad kāda ir jūsu interpretācija? Man kas ir šie tēli?
Tas varētu būt Apolons un Afrodīte. Tas abi simbolizē skaistumu. Gulbis, tarp citu, arī simbolizē viņus abus. Gulbis ir abu viņu putnes, kas simbolizē tīrību, šķīstību, tādu mākslu. Gulbis nevar būt gulbja dziesma. Ja? Tātad, kā tāds sanāk, ka mākslas būtība ir māksliniekam nodziedāt dziesmu un nomirt. Diez vai tā tas ir domāts, ja? Tātad atgriežamies, tad protams, jā, tas ir Apolons, tad tur rodas jautājums, kas ir tas, kas ir
centrālais tēls,
tas nevar būt Apolons. Manuprāt, tas arī būtu Orfejs. Grieķu ikonografijas atrada daudz bildes, kur viņš tieši tādā veidā ir attēlots. Un Orfejs tieši saistīts ar Apolonu, viņam ir Apolona līra, mūzikas instruments, ar kura palīdzību viņš nes mieru un harmoniju pasauli. Pie tam tā līra ir tāds efekts, ka viņš izbeidz karu, strīdus, naidu un pat plesīgi zvēri stāv klusi. Un sastings, un pat vismiežonīgāk agresīvāk cilvēki paliek maigi kā jēri, kad dzird šo mūziku. Tāda ir mākslas loma pasaulē. Tā kā es domāju, ka šīs sižetvīs kompozīcijas šeit mums prezentē mākslas nozīmi. Un tad mēs varam arī saprast, ko nozīmē Harons, priekš kam tad viņš tur ir vajadzīgs. Atgādin, ka tas ir tas dievs, kas pārceļ dvēseles ja, no šis, uz mirušo pāritai nāvis upē. Ja. Paskatāmies, ko dara tas Harons. Viņš guļ, tas apņēni atbalstītāmies pret to akmeni. Ja. Viņš nestrādā laiva blakus, airi nolikti. Vai beigusies mākslē ir mūžīgi, tas mākslas uzvarošs spēks. Apa kreisi ir tumšais, divnisiskais, jā, tas ir dzeršana, reibums, un tas ir tu delfins. Delfins jau šeit nav parādīts kā mūžīgs draugs. Šeit ir laikam cits mīts domāts, kur Dionis pārvērš cilvēks par delfiniem. Jūras braucējs pirāts, kas gribēja viņu aplaupīt, viņu pārvērtas par delfiniem. Tas arī ļoti zināms mīts, un arī bija attēli Grieķijā, kas to ilustrēja. Tā kā tas nozīmē, ka šeit ir destruktīva pasaule, kur ļaušanās kaislībām un vīnam un šiem destruktīviem devnīsa spēkām cilvēki padara par dzīvnieku. Cilvēks atgriežas haosa, ūdens tihijā. Un tādēļ delfins varētu simbolizēt šo cilvēka degradāciju. Pa kreis destruktīvais nāvējušais un pa labi tas mūžīgais, kas ir mūžīgs.
Par antīkās arhitektūras pēdām Rīgas namos stāstīja Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes asociētais profesors vēstures doktors Harijs Tumans. Zināmais nezināmajā. Par antīkās pasaules pēdām Rīgas ielās tikko jau dzirdējām, secinājums viens, mums senā Roma un Grieķija ir daudz tuvāk, nekā mēs domājam. Bet ko jaunu mums var atklāt dievnamvi uz tiem ar citām acīm paraudzīties šajā pustundā mums palīdzēs raidījuma zināmais nezināmajā viesi, Latrāna universitātes asociētais profesors un baznīcas un reliģiju vēsturnieks Andris Priede un Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes doktorants Reinis Norkārklis. Labdien!
Sveicināti!
Ja par vēsturi runājam, nu parasti jau patīk cilvēkiem meklēt to senāko un to pirmo, vai runājot par dievnamu vēsturi, mums arī ir kaut kāds atskaites punkts, un mēs pasaules vēsturē varam teikt, jā, nu tas ir senākais, pirmais dievnams.
O, to pašu senāko pirmo dievnamu mēs joprojām meklējam. Ja nu par tādu vienīgi neuzskata Jeruzālemes augšistabu, kur Jēzus ar mācekļiem pulcējās, lai nosvinētu lieldienas, un kas līdz šai dienai ir katras evharistijas, katra vakarēdienu svinību pirmtēls un prototips. Protams, daudz gadsimtus būvēts un pārbūvēts, un pēdējās reizēs viņš bija pieglāgots islām kulta vajadzībām ar visu norādi uz Meku, tātad tā virziena rādītājs. Bet principā, nu ja mēs gribam, tad var teikt, ka tas ir lūk pirmā gadsimta pirmais kristiešu dievnams. Savukārt Romā uz svētā Jāņa Laterāna bazlikas fasādes ir tāds uzraksts Omnium Ecclesiarum, Mater et Caput, viss pasaules baznīcu, māte un galva. Tā kā ir vēl viena baznīca, kas saka, nu, es arī esmu tāds atskaites punkts.
Un vēl varētu minēt trešo, vismaz nu, arheologi apgalvo, ka ja ne pati pirmā, tad vismaz senāk, viena no senākajām baznīcām ir kristiešu baznīca Dura Eiropas pilsētiņa Austrumsīrijā. Efrates krastos, kas faktiski ir dzīvojamais nams, kas tika pielāgots liturgiskajām vajadzībām, no kā mēs varam secināt, ka pirmās kristiešu baznīcas arī bija dzīvojamie nami, kur brīžam pusslepus vai pavisam slepenībā pulcējās pirmie kristieši.
Jā, jā, par to mums nav jāšaubās, kad gadu gaitā no vēstures putekļiem, ja precīzāk ar arheologu lapsteņām tiek attīrītas arvien jaunas un jaunas pirmo gadsimtu kristiešu kulta ēku piemēri. Dura Eiropā ir, protams, izcils piemērs tam, ko arheoloģija apzīmē par domus ekleziju.
Ko tas nozīmē?
Tātad, baznīcu mēdz apzīmēt gan grieķu, gan latiņu valodā šo vārdu eklēzija, baznīca kā tāda, baznīca arī kā institūcija, baznīca kā kopiena, un tas ir grieķu vārds, kas nozīmē ekaleo, kopā sasaukšana, tieši tāpat kā, piemēram, to slaveno Zalman grāmatu, kādreiz sauc par ekleziaste, un mūsu jaunajā tulkojumā piedāvā versiju pulcinātājs. Tātad baznīca, kas pulcina un domus eklēzija, būtu apzīmējums no domus māja, arī doms mūsu Rīgas doms ir, piemēram, no šī vārda māja, mūsu kunga māja. Tātad domus māja, visbiežāk tātad kāda pārtikuša draudzes ticīgā māja, kās vai no dievkalpojumu laiku, vai arī pastāvīgi savas draudzes vajadzībām atvēl savu Romas impērijas stiliem un atbilstoši tā laika arhitektūras prasībām iekārto to dzīvojamo māju kā māju sapulcināšanai. Identiski, ka sinagoga ir tieši tas pats. Sinagogē nozīmē arī sanākt kopā. Tāpēc arī sinagoga arhitektūra atšķirībā no Jeruzalemes tempļa arhitektūras arī vairāk ir vai mazāk tāda piezemētāka, tikai gadsimtu gaitā sinagogas iegūst tādas monumentālas aprises.
Taču un, šī radniecība ir sazīmē arī, arī vēlākajos gadsimtos, jo mēs runājam par sinagogālā tipa baznīcām arhitektūrā.
Jā, protams, šīs divas attīstības līnijas ir gājušas paralēli un viena otra laika pa laikam ir krustojušās. Romā no domus eklēzija perioda, respektīvi pirmajiem diviem gadsimtiem, ir saglabājies vismaz tituls. Dažas no vecākajām Romas pilsētas draudzes baznīcām, piemēram San Martino dei Monti titulo Equitio, viņai šis titulo Equitio ir tieši Equitio ģimene, kas ir uzticējusi šo pirmo baznīcu. Un ja mēs tagad pastaigājam par vecākajām no Romas baznīcām, tad dažkārt var konstatēt trīs līmeņus. Tā pati pirmā, kur, kā romieši dievbīgi stāsta, lūk, šeit ir Pēteris sprediķojis, un tur, lūk, viņš ir kristījis. Bet tik tiešām var atrast, piemēram, San Clemente bazilikas senākais līmenis, tad mazliet pakāpjās augstāk, un kādā otrajā gadsimtā pēkšņi tur parādās mitrējums. Mitras kultu pielūdzēju svētnīca. Un tad nākošais līmenis, kas jau ir bazilika no imperiālās Romas laikiem, pirmā gada tūkstoša bazilikas. Un tad tā, ko mēs pazīstam ar šodienas gardēži iemīļoto baroka Romas krāšņā uzpūstā baroka piemēru. Un tāda, piemēram, ir gan šī San Clemente, bet San Martino dei Monti, tas tāds pieticīgāks piemērs, bet tas, kad vienmēr pieliek klāt titulum Equitio, nozīmē, kad viņi ir bijusi domus eklēzija.
Tā sanākšanas vieta.
Jā, šī Equitio ģimene ir uzticējusi romiešiem.
Bet šajā brīdī, kad mēs runājam par tiem tiešām pirmajām sanākšanas vietām kopā, un kā jau arī Reinis minēja par to vienkāršu dzīvojamo māju, kas tika pielāgota draudzes sanākšanai, kristiešu sanākšanas vajadzībām, vai tur arī īpaši tiek kaut kas veidots tajā mājā? Nu, tā tiek īpaši pārveidot uz to brīdi, pielāgot, tur kaut kāds īpašs objekts tiek kaut kā izstādīts, vai tā ir vienkārši kopā sanākšana un būšana?
Atsevišķa telpa tiek atvēlēta īpaši tikai šai sanākšanai. Es jau minēju vienu no pirmajiem dievnamiem dura Eiropas pilsētā, Sīrijā. Tieši no šīs baznīcas nāk faktiski pirmie kristīgās mākslas paraugi. Tās ir mozaīkas.
Tas nozīmē, ka jau tajā ēkā, jā, tajā vietā bija svarīgi radīt mozaīkas vai ko citu.
Jā, vai freskas. Piemēram, pirmais Kristus tēls nāk tieši no turienes. Kristus kā labais gans. Vai arī Kristus kopā ar apostuli Pēteri, Kristus brīnumu atainojums, jau 3. Gadsimta sākumā, tuvajos austrumos, pirmie dievnami, jā, tiek šādi papildināti ar ilustrācijām.
Tā kā jau pašā sākumā svarīgas ir ilustrācijas, svarīgs ir vizuālais noformējums. Nepietiek dievnamā tikai ar to, ka tā ir kopā sanākšanas vieta, un līdzīgi kā mēs studijā sēžam kopā, tā cilvēka kādu istabā vienkārši sanāk kopā.
Protams, tas ir ļoti slidens tēmats, kad jau tas ir kā tāds obligāts nosacījums šīs dekorācijas. Šeit mūsu kolēģiem Reinim priekšā ir akurādūrai Eiropas baznīcas rekonstruētais plāns ar šo istabju telpu iekārtojumu, ar kolonādi, ar baptistēriju. Bet attiecībā uz šo rotājumu ziņu tad jāatsaucās uz vienu slavenu mākslas vēsturnieku Leclerc, Henri Leclerc, kurš saka, māksla baznīcā, ar kuru mēs šodien tā lepojamies un sakām, ka tas ir tas, kas mūsu kristīgo Eiropas civilizāciju vieno ar to lielo kultūras mantojumu, ko kristietība ir ienesusi. Bet, kā saka Leclercs, māksla baznīcā ienāca pa sānu durvīm. Un tad, kad jau viņa teica, šeit es esmu, bija mazliet pa vēlu viņu izdzīt laukā. Tādi mēģinājumi vēl ir bijuši vēl 8. Gadsimtā, kad veselus 100 gadus Bizantijas, tas ir Austrum Romas impērija, plosīja ikonoklastu krīze, sasaucot vietējo koncilu, kas aizliedz 754. Gadā ikonu, respektīvi svētbilžu, darināšanas un izvietošanas praksi, un pēc 20 gadiem atkal atļaujot, un pēc tam atkal aizliedzot, un 843. Gadā atkal atļaujot.
Tas viss tās par to, kāpēc ir ļoti atļaut aizliegt un vispār nodarbināt savu prātu, vaig vai nevajag svētbildes un varbūt citus mākslasdarbus dievnamos, tas ir vairāk stāsts par to, vaig vai nevajag attēlot dievišķo pasauli. Vai
tieši tā, jo, protams, kad spontāni, no pirmām kristiešu paudzēm, kā mums Reins pieminēja Dūrai Eiropas piemēru, kā pašsaprotam lietu, šie helēņu, respektīvi bijušo pagānu kristieši, ievieto arī uzskatis materiālu, kā Gregors Lielais, rakstot pāvestam, es atvainojos, kā pāvests Gregors Lielais 7. Gadsimta sākumā rakstot Marseļas bīskapam Severam, viņam pārmet to, kā cīnoties pret kultu svētbilžu svētbilžu pielūkšanu Marseļā, viņš ir arī iznīcinājis pašas svētbildes, un Gregors Lielais saka, bet tas, kas lasīt pretējiem ir svētie raksti, lasīt nepretējiem ir šie attēli. Tātad spontāni pirmajos gadsimtos kristieši sāk radīt šos attēlus uz katakombām, katakombu sienās, mums ir paši senākie saglabātie, piemēram, Marijas un Jēzus bērna un pravieša Jesaja attēls. Tas ienāk nemanāmi, pašsaprotami un diskusija par to, vai teoloģiski tas ir pamatoti, vai bībliski tas ir atļauts, nāk tikai pēc tam.
Tā kā vairāk jautājumu un atbilžu un to strīdu ir skrietni vēlāk nekā vispār tie notikumi ir notikuši.
Perfekti. Tātad māksla ienāca neaicināta, kā Leclercs saka, viņa ienāca pa sānu durvīm.
Un tā arī tur palika.
Tā arī tur palika par spīti tam, ka vairākas reizes pa galvenajām durvīm viņu svinīgi izsvied laukā.
Bet jūs arī runājat par to atskaites punktu sākuma dienomiem, uzreiz sākāt runāt par šiem kristiešu dienomiem, vai piemēram pirms tam, kas bija grieķu dažādi templi, tie netiek uzskatīti par dienomiem un tur viņi neiztur kādu klasifikāciju, lai tiktu uzskatīti, vai tur ir vairāk stāsts par to, tas ir kristietis vai tas nav kristietis.
Attiecībā uz pagānu templiem, tas ir ļoti atkal trāpīgs secinājums, jo ir tikai daži piemēri, kur kristieši pārņem vēsturiskos pagānu tempļus. Tāda piemēram ir Sirakūzu katedrāle, kur var redzēt, kā ir aizmūrēts, šī kolonāde, kas ir apkārt tipiskajam grieķu templim un izveidota līdz ar to pietiekoša liela iekšējā telpa kulta vajadzībām. Nu, vēl biežāk to var konstatēt Ēģiptē, Filu templis, kur kristieši ir ļoti saudzīgi un toleranti atstājuši 90% no senēģiptiešu šiem ciļņiem uz dievnama sienām, un no savas puses ir tikai pat šodien arheologiem nav viegli atpazīt iekaluši nelielus krustiņus pie ieejas sakristajā dievnama sienās, saglabājot šo vēsturisko templi. Bet principā tas ir izņēmums. Kāpēc? Tāpēc, ka pagānu templī kults pārsvarā notiek dievnam ārpusē. Izņemot, piemēram, ja tas ir kaut kāds mistēriju templis, kur inicētajam jānokāpja pagrabūs un tad viņam līst pāri, teiksim, upurētā dzīvniekā sins, ka tur ir jāiet pa iekšpusi. Bet principā grieķu romiešu templis ir fantastiska krāšņa celtne ar kolonādi un iekšpusē atrodas varbūt viena statuja. Šeit, piemēram, ir Origēna citāti, kur viņš cildina seno grieķu mākslinieku ģenialitāti, bet saka, mums tas nav vajadzīgs. Bet pats kults grieķu romiešiem notiek ārpusē, kur, teiksim, ir upura altāris, kur grieķu romiešu kulta priesteri atved upurējamo dzīvnieku un notiek visa šī te krāšņā pilsētas saviesīgās dzīves kulminācija arī kults. Un tāpēc kristieši neizmanto grieķu romiešu tempļa prototipu, bet izmanto to, kas bija grieķu atkal saviesīgās, bet administratīvās dzīves ēka bazilika. Bazilika, kam nav nekāda kultiska uzdevuma, bet kas ir tiesvedības, tirzniecības ēka, un no šīs bazilikas modeļa tad attīstās tālāk vēlākās kristiešu bazilikas, kas ir būvētas pēc šī parauga.
Bet Aglonas bazilikas prototips faktiski ir kāda, nebūtu romiešu tiesu ēka.
Tas sanāk, ka patiesībā sākotnēji arī, kur mums šobrīd bazilika, uz ko mēs raugāmies kā uz tādu sakrālu celtni, ir sākumā bijis ļoti administratīva, un ar to garīgo pieskaņu tam ir bijis diezgan maz sakara.
Ja drīkst precizējuši vārdam bazilika, varbūt trīs nozīmes. Pirmkārt, grieķu romiešu kultūrā, tātad sabiedriska, nekultiska ēka, kas ir īpaši piemērota tam, lai zem slēgtā, lai zem jumta varētu notikt netraucēta visu viņu darījumu veikšana. Otrais bazilika, kristiešu bazilika, tas ir arhitektonisks apzīmējums, kur mēs sakam divjomi ļoti reta, bet tas ir mūsu Ikšķils svētā Meinārda būvētā vai Tallins svētā Garbazneiciņa vecpilsētā, kas ir divjomu. Bet biežāk ir trijomu, to mēs apzīmējam. Faktiski mēs pat divjomu, vai mēs pat viņu varam saukt par baziliku, mēs sakam divjomu baznīca. Bet bazilikai vidējais joms augstāks un sānu jomi 2, 4, 6, cik vēlās sānu jomi zemāki, lai varētu iespīdēt gaisma no augstākā vidējā joma. Ja visi jomi ir vienādi augsti, tad faktiski tad tā būtu nevis bazilika, bet halles tips. Un trešais, bazilika ir liturģisks tituls, ko ar pāvesta īpašu svētību var piešķirt kādai iemīļotai, kādai nācijai, tādā nacionālās simbola svētnīcai. Tāda ir, piemēram, Rēģi minētā Aglonas bazilika, kura gan ir trijomu, gan arī viņai ir šis bazilika minor tituls piešķirts vēl vecajos padomju laikos, lai celtu ticīgo pašapziņu.
Es atgādināšu klausītājiem, ka pie mums šodien viesojas baznīcas un reliģiju vēsturnieks Andris Priede un Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes doktorants Reinis Norkārklis, un mēs par dievnamu vēsturi runājam, jau tikko piesauktās visas tās gaismas, lai varētu iespiedēt gaismu, tad tās prasības bazilikām. Varētu teikt tā, ka to stilu un arhitektūru vispār sakrālo noteica tas, lai tur varētu gaismu spīdēt, lai tur varētu skaņai akustika būt laba, lai tur varētu procesijas notikt. Kas bija tas, nu var teikt, tāds pamata akmens, uz ko vispār tika būvēta ideja par to, kādām būtu jābūt bazilikām vai jebkuriem citiem dievnamiem?
Šādi pamata akmeņi varētu būt vairāki, un viens no pirmajiem ir ideja par templi kā tādu vai par, nu, ja mēs runājam tieši par kristīgo tradīciju, tad tas sākotnējais Dieva templis ir Jeruzalemes templis. Un daudzās kristīgajās baznīcās, piemēram Armēnijā, Etiopijā, citās austrumu baznīcās, joprojām ir vērojama atsaukšanās uz šo sākotnējo Jeruzalemes templi. Tā iekārtojums, svētnīcas un pārējā dievnama nošķīrums. Atcerēsimies, ka Jeruzalemes templī svētnīcu no paša tempļa nošķīra aizskars. Tieši svētnīca, kur atradās derības šķirsts. Armēņu baznīcā joprojām tiek lietots šāds aizskars. Sīriešu un etiopiešu baznīcās arī dzen.
Kā ar to, ka baznīca, vai viņas, nu, labi, grieķu templis pavisam noteikti kādā laikā bija dārgumu glabātu tai pašā pilsētā vai vietā, vai arī baznīca zināmā mērā pārņēma tās funkcijas?
bez šabām arī baznīca pilda dažādas sociālās funkcijas, kaut vai zvans, kurš kalpo ne tikai aicināšanai uz dievkalpojumiem, bet kurš var būt tāds notes zvans, respektīvi ugunsgrēka vai ienaidnieka iebrukuma gadījumā. Tātad identiskā grieķu romiešu, tā arī kristiešu kulta celtnēm vienmēr var atrast arī sociālo funkciju. Bet attiecībā, teiksim, uz šīm gaismām un šiem nosacījumiem, man ļoti patīk tas, ka kolēģis Reinis akcentēja šo austrumu tradīciju, kas atsaucās uz Jeruzālēmas tempļa prototipu, un rietumu tradīcija, kurai ir, ja tā drīkst teikt, mazāk sakralitātes un vairāk funkcionalitātes. Jo, kā mēs runājam, tātad noraidot rietumos esošā grieķu romiešu tempļa piedāvājumu, kurā tā gaisma tad faktiski neiespīd. Romas tradīcijā izvēlējās šo sabiedriskās dzīves centru. Mēs līdz šai dienai mēs varam Romas forumā aplūkot no imperatoru laikiem saglabātās viņu, tātad šīs sekulārās bazilikas, kuras ir lieliskas arī šodienas kultūras pasākumiem nodrošinātas gan ar akustiku, gan ar gaismu, gan ar gaisa cirkulāciju. Viss tas, ko mūsdien cilvēks prasītu savas sabiedriskās ēkas labiekārtojumam.
Bet kas, jūsprāt, ir tas, kas ir varbūt veidojis tās vadlīnijas, kā dievnam ir tikuši dažādos laikos veidot? Vai ir kaut kāda, nu, katra gadsimta atstātās iezīmes un pēdas, kas varbūt ir lasāmas joprojām dievnamos, jūs teiktu tāds? Vai tas ir kāda konkrēta vadoņa un imperatora vēlme, kam kā ir jāizskatās, vai tas ir kaut kāda sabiedrības diktētas vēlmes, kā kurš ko saprot dievnamā?
Pastāv viena vēsturnieku skola, kuri ieskicē lielo monumentālo kristiešu baziliku celtniecību kā imperatora Konstantīna lielā untumu. Respektīvi, 312. Gadā uzvarot Maksenci, viņš kļūst par vienīgo valdnieku rietumos, un 324. Gadā uzvarot Licīniju par vienīgo valdnieku visā Romas impērijā, un tad savu vāras varenību viņš mēģina arī attēlot ar krāšņu jaunu dievnam celtniecību, kā piemēram Bētlēmas Kristus piedzimšanas bazilika, kāda ir saglabājusies no Konstantīna laikiem, tāpat vesela rinda no Romas bazilikām vai Hebronā. Tās viss ir Konstantīna laiks. Bet tā ir kļūda, jo mēs lasām slavenā vēsturnieka Eusēbija no Cēzara, kurš bija acu liecinieks baznīcas vēsturē, ka imperators Diokleciāns 303. Gadā, izvēršot pēdējās lielās kristiešu vajāšanas, doda rīkojumu nojaukt grandiozās kristiešu celtnes. Un ka dažas no tām ir tik lielas un varenas un pilsētas centrā, kā nodedzināšana radītu briesmas visai pilsētai, tāpēc tiek atvesta vesela karavīru vienība, bruņota ar zāģiem, cirviem un dakšām, lai novāktu šādu dievnamu. Tas nozīmē, ka vēl pirms nekā imperatori izvērsa savu dievnamu celtniecības kampaņu, mums ir ne tikai pirmā gadsimta Domus Ecclesia, minētā Dūrai Eiropa, kā spiltākais arheologu atrastais piemērs, bet arī uz 4. Gadsimta sākumu rakstu avotos minēti grandiozi tempļi. Un, protams, ka viņi visi būvēti atbilstoši tā laika arhitektūras prasībām. Mainījās arhitektūras gaume, ienāca romānika. Mums ir romānikas bazilikas, Rīgas domas, tātad ir uzsākts būvēt romānikas stilā, kā mēs redzam, apsīdā vēl ir šīs pusapaļās velves. Mainās stils no Francijas, izplatās tālāk gotika. Mēs redzam, pielāgojas dievnam arhitektūra gotikas stils prasībām, un Rīgas domas ir pabeigts galvenie jomi lūk gotikas arhitektūrā, un tad nāk renesanse, manierisms, baroks, klasicisms. Katra gadsimta piedāvājums radis savu atspulgu arī arhitektūrā, un to ļoti skaisti formulē agrīnie baznīcas stāvi, kuri saka, nu, kristietība sevi neidentificē ar vienu kultūru. Gregors Lielais, sūtot misionārs pie anglosakšiem, 7. Gadsimtā viņš raksta, izmantojiet šos anglosakšu tempļus, lai ticīgo jūtas netiktu pārāk ievainotas, vienkārši pārņemiet, ja tas ir stalts skaists pagānu templis, izmantojiet viņu tāds, kāds viņš ir, tikai nu ienesot svēto relikvijas un viņu pārsvētiet Kristus vārdā.
Protams, izdzinot arī dēmonus, kas tur mājo.
Vai jums ir ziņa par to, kā kādreiz tas tika darīts, kā tika dzīti ārā dēmoni no pagāniskiem templiem?
Tagad ir jāpiebilst, ka par dēmoniem tika uzskatīti pagānu dievi. Pagānu dievu esamība netika noliekta. Agrīnajā kristiešu tradīcijā vienkārši viņi tika identificēti kā naidīgas būtnes, kā kritušie eņģeļi, kas uzdodamies par dieviem faktiski maldina tautu.
Bet tā viņu izdzīšana būtu, nezinu, statu iznešana no tempļa, vai tas būtu kas cits?
Nu, varbūt netik drastiski, jo tieši mūsu iemīļotā imperatora Konstantīna lielā laikā šīs statujas pārnesa uz galvas pilsētu un novietoja viņa jaunbūvētās Konstantinopolis laukumos, bet kā ko? Kā izcilāko pagātnes mākslinieku šedevrus. Saskatot, jā, protams, atradīsies vēsturnieku skola, kuram mēģinās oponēt, sakot, imperators Konstantīns ar to pierādīja, ka Konstantinopula ir atvērta arī pagānismam. Var arī šādu opciju izvērst, bet principā tas tomēr bija šo pagānu tempļu krāšņākos mākslas darbus izmantot savas kulturālās programmas sasniegšanai.
Bet tas nebija tā kā veids parādīt, ka tā ir pasaule, kas ir beigusies, un tas uzskats ir beidzies, un tas ir kaut kas, kas vairs nevar tikt klasificēts kā dievnams vai kā dievnam sastāvdaļa, tā ir tikai māksla, kur nu katrs var uzlūkot kā vēls, bet tas neskaitās tikpat svarīgs kā tas mūsējais.
Un turklāt, blakus jūsu perfekti formulētajiem secinājumam, tas ir arī atgādinājums kristiešiem nekļūt pārāk fanātiskiem un neuzbrukt dievnamiem. Mēs taču zinām, ka līdz pat 530. Gadiem šanī pašā Austronomas impērijā tu drīkstēji arī nebūt kristietis un saglabāt savu pagānu reliģiju, pat ja nebija atļauts publiskais kults. Tas tikai Justinians Lielais, kurš saka, es gribu būt par kristīgas valsts valnieku. Tātad divus gadsimtus pēc Konstantīna, un lai izvairītos no šādiem ekscesiem, kuri neizbēgam notiek starp abām reliģijām, piemēram, Justiniāna, atvainojos, piemēram, Julijāna valdīšanas laikā 361-363 gads, atkal pagāni vēršās pret kristiešu dievnamiem, sakot, kā jūs pārņēmāt atsevišķi mūsu, tagad mēs rīkosimies tieši tāpat un izsviežu laukā, piemēram, Antiohijas priekšpilsētā Dafnē, svētās Babilas relikvijas. Tātad tāda pagānu statuju postīšana ir drīzāk izņēmums eksces nekā mērtiecīga programma. Un vienīgo, ko mēs zinām, tas ir Ēģiptiešu mūku apzināta tendence doties uz tām vietām, kas sabiedriskajā domā tika uzskatītas arī pagānu vidē par dažādu dēmonu apsēstām. Un ka viņi saka, mēs tieši tur dzīvosim, lai šo teritoriju, lai šo zemi atkarotu mūsu vienīgajiem gaismas valdniekam.
Un raugoties, man prātā nāk Pētera katedrāla Vatikānā. Nu, tiešām liekas, nu, milzīga būve ar fantastiski daudz ko iekšā un ļoti krāšņa. Vai ir tas viens laikmets, viens iemesls, ka pēc tie dienam tika veidot, nu, liekas, nu, tik krāšņi, nu, tik ļoti bagātīgi?
Jebkurš mākslas stils mēģina atsaukties uz to, ka tā ir atgriešanās pie klasiskās arhitektūras principiem. Renesanse, baroks, klasicisms, jeb kā citur sauc neoklasicisms, tas vienmēr ir ar mērķi. Tagad mēs atjaunosim senās Romas arhitektūras un arī līdz ar to līdz nākošā dzīves veida modeli. Protams, kad 16. Gadsimts, kad sāk būvēt jauno Pētera baziliku, vecās Konstantīna būvētās vietā, nāca ar savu programmu, ar saviem ideāliem. Tas, ko mēs tagad redzam, 100 gadus vēlāk, faktiski iesvētīti tikai 1636. gadā, tā ir baroka manifestācija. Un vilksim paralēles. Tieši tāpat, kā jūs ar jūsmīgiem vārdiem definējāt Pētera baziliku, ar kādu citu apzīmējumu mēs varētu definēt, piemēram, Versaļas pili, vai Ziemas pili Pēterburgā, vai mūsu pašu Rundāles pili. Tas ir baroka laikmets, kad viss, ko sabiedrībā dara, ir jādara ar tādu teatrālu pompozitāti. Un mēs nevaram iedomāties, ka tā laika dievnams būtu pretstatātām. Pat, piemēram, ja mēs paņemsim Ziemeļa Eiropu, tad Dresdens Frauenkirche, tas krāšņākais luterāņu dievnams uz ziemeļiem no Alpiem, ir viena sulīga baroka stila manifestācija. Var jau būt, kad mēs varam vilkt paralēles ar tā saucamo katolisko reformu, ko dažkārt sauc arī par kontreformāciju, ka katra konfesija savā starpā sacenstos pievilcības ziņā tautas priekšā, pēc Pētera bazilikas modeļa, piemēram, Londonā Sērs Kristofers Rens būvē Svētā Pāvila katedrāli, mēģinot paust arī savas konfesijas pievilcību, krāšņumu un to, kad arī tā atsaucās uz romiešu arhitektūras prototīpiem, bet no atbilstoši baroka laika piedāvājumam.
Turklāt neobligāti krāšņiem dievnamam ir jāapliecina kādas konfesijas pārākumu. Dažkārt tas var kalpot arī par līdzekli kādas sabiedrības grupas reprezentācija, piemēram, ja mēs uzlūkojam Liepājas Svētās Trīsvienības katedrāli, kas ir luterāņu dievnams, būvēts 18. Gadsimta vidū, un tas bija Liepājas pilsoņu, Liepājas namnieku un tirgotāju pieteikums, kā Imants Lansmanis to trāpīgi raksturo, pilsoņu katedrāli. Pilsonība, kā šķira sevi, apliecina līdzās līdz šim Kurzemes hercogistē dominējošai aristokrātijai. Lūk, mēs arī šeit esam, mēs arī varam atļauties krāšņu, turklāt vēl pārāku nekā jūsu Jelgavas Svētās Trīsvienības baznīca.
Bet kas jūsprāt ir Latvijā, nu skatoties uz dievnamu vēstures aspektām, tādas krāšņākās baznīcas vai dievnam, par kuriem noteikti būtu jāpiemin?
Es labprāt atgrieztos pie tiem pašiem Kurzemes luterāņu dievnamiem, kas ir kaut kas unikāls gan Latvijas baznīcas vēstures kontekstā, gan arī reģionālajā kontekstā, gan jau, ka daudzi mūsu klausītāji būs ievēroši, ka Kurzemē luterāņu dievnam bieži vien ir krāšņāki, bagātāki nekā katoļu baznīcas.
Es varbūt atsauktos uz Borisa Vipera secinājumu. Mana kolēģa Reiņa vērtējums ir perfekts, ja mēs runājam par Kurzemes dievnamu interjēru. Un Boris Vipers mēdz uzsvērt, Kurzemes baroka dievnami ir sulīgi savā interjērā, bet ārkārtīgi tradicionāli savā eksterjērā. No ārpuses mēs pat kādreiz varam runāt par šiem ārpus stilu dievnamiem, kādus vēl līdz 19. Gadsimtam būvēja, piemēram, Īvande, vai, kas ir 19. Gadsimta otrā puse, bet tāds pavirš garām gājais teiks, nu tipiskā, tur teiksim, kaut kāda romānikas laika vēl no Livonijas ordeņa laikiem. Savukārt Vidzemē ir mums krāšņie dievnam eksterjēri, krāšņi no ārpuses, bet savā interjērā krietni pieticīgāki. Nu, Latgale un arī Sēle jeb Augšzeme, tur jau mēs varam sastapt vidus Eiropas, respektīvi Centrāla Eiropas baroka pieteikumu, kā interjērā, tā eksterjērā. Pat, ja tas dievnams nav gigantisks, drīzāk tāds miniatūrs kā Aulejas Marijas Magdalēnas baznīciņa, tad tas ir viena baroka pērlīte, un viņi var būt arī gigantiskā Kraslavā.
Bet tas, ko arī Reinis teica pirms tam, tiešām liekas tā dīvaini, vai tiešām luterāņu dievnams savā interjerā var būt krāšņāks par katoļu, vai tiešām kurzemē tāda likās tāda pretruna?
Luterāņi tas ir tāds stereotips, ka obligāti luterāņiem ir jābūt ārkārtīgi askētiskiem un
nabadzīgiem
savā sapnējās un liturgiskajās izpausmēs, bet jāsaprot, ka arī luterānisms vēsturiski nav bijis kāds vienots fenomens. Piemēram, Vidzemē dominēja sākotnē zviedru luteriskā tradīcija, es domāju, 17. Gadsimtā, savukārt, kas bija diezgan askētiska, savukārt Kurzemē, vietējās luterāniskās tradīcijas savijās ar mazās valstiņas ambīcijām, droši vien savu lomu varēja spēlēt arī katoliskās Polijas Lietuvas valsts tuvums. Uz tās fona tu nevarēji atļauties būt blāvāks un pieticīgāks visbeidzot, tā bija arī konfesionālā konkurence. Tā bija cīņa par dvēselēm, ko mēs ļoti labi redzam, piemēram, Subatē, kur vienā Subates ezera pusē ir kādreiz luterāņiem atņemtā baznīca, kas tika nodota katoļu draudzē, tiesa gan vēlāk pārbūvēt, uzbūvēt no jauna, un pretējā ezera pusē un augstākā vieta, kalna virsotnē, Subates luterāņu baznīca, kas ir daudz krāšņāka, izsmalcinātāka, gan ar savu topogrāfisko novietojumu, gan interjeru un šajā gadījumā arī eksterjeru, jo Subates luterāņu baznīcas ārējais veidos ir diezgan unikāls mūsu mākslas vēstures kontekstā, apliecina savu pārākumu.
Bet tad sanāk, ka ejot garām jebkuram dievnamam Latvijā vai jebkur citur Eiropā, citā pasaules valstī, mēs varam vienkārši apstāties un padomāt kaut vai par to, ka tie katrs, ja mēs par sanākajiem, ir veidot ļoti, ļoti ilgā laika posmā, vai tomēr savam laikam tie tika celti ātri, dievnami droši vien ir tapuši ne jau dažu gadu laikā.
Nu, paraudzīsimies kaut vai uz mūsu pašu Rīgu. Rīgas domas no romānikas cauri gotikai uz bāroku un vēl klasicisma pieskārieni, nerunājot par Vilhelma Noimaņa eklektikas jeb neostilu foajē. Tātad tas ir daudzu gadsimtu darbs, tieši tāpatās, kā mēs to sameklēsim arī Jēkaba vai Pētera vai Marijas Magdalēnas baznīcā. Marija Magdalēna vispār unikāls piemērs, kas ir gājusi no rokas rokā katoļu luterāņu pareizcīgi un atkal no jauna šis riņķa dancis. Tā mēs varētu runāt pār senākajiem pilsētdienamiem. Cita lieta ir, ja mēs paskatāmies kāds pasūtītājs, kuram steikšus vajadzēja īstenot savu projektu, tad var sastapt dievnam, kas ir uzbūvēts viscauri viengabalaini, kā no ārpuses, tā no iekšpuses, viss vienā stilā, un kas apliecina šī konkrētā vēstures perioda stila tīrību. Kurzemē mums ir ļoti interesanti piemēri, konfrontējot, kā Reinis teica, luterāņu un katoļu baznīcas. Tad no eksterjēra, ja nerunājam, ja atskaitām projām sēlī jeb augšzemi, tad vienīgais piemērs, kas ir viengabelainas centrāla Eiropas katoļu baznīcas modelis, tas ir divtorņu baznīciņa pie Ventas Lēnas. Barons Firks gan viņu nicīgi sauc par balto kazu, ko viņš iegrūdīja Ventā, jo viņa kontrastēja visu pārējo baznīcu vidū, kuras cauri un cauri arī Kuldīgā, Jūrkalnē, Jelgavā, Liepājā, jaunās hercogu laikā būvētās katoļu baznīcas, perfekts no ārpuses luterāņa baznīcas paraugs, masīvas monumentālas sienas, nepārāk lieli logi, smagnējs tornis ar biforām vai triforām, tātad garām gājējs nepateiks, kurai konfesijai ir šis dievnams.
Tās lūkums neliels ceļojums šodien ir sanācis redzījumā zināmais nezināmajā par dievnamiem gan šeit, pat Latvijā, gan arī šeit, pat Rīgā, gan, protams, arī daudzās citās Eiropas valstīs. Teikšu jums lielu paldies par nelielo ieskatu tajā, kā tad dievnam ir veidojušies un kas tajos ir lasāms, jo uz tiem paraugāmies arī ar tādām nedaudz vēsturnieku acīm. Skatoties, dzirdējām šajā pusstundā baznīcas un reliģiju vēsturnieku Andru Priedi un Latvijas Universitātes teoloģijas fakultātes doktorantu Reinu Norkārklu, viesojamies redzījumā zināmais nezināmajā, ko producēja Olga Rimš Šāne Ģirds Bišs parūpējās par mūziku un bija arī skaņu režijā un ar jums kopā bija Sandra Kropa. Paldies jums par klausīšanos un uz tikšanos!